Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Και πάλι καλησπέρα. Ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα. Και θα συνεχίσουμε το θέμα μας με μία ερώτηση που δεν έγινε εδώ, αλλά έγινε κατηδίαν. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η εξομολόγηση είναι πόνος. Αν δεν πονέσουμε, δεν πάμε στον γιατρό. Και ότι θα πάμε στην εξομολόγηση, θα πούμε πραγματικά αυτό που μας πονάει. Δεν αντέχω, πνίγομαι, υποφέρω. Και είχα μάλιστα καυτηριάσει ότι να πάμε και ερχόμαστε και με τη λίστα στην εξομολόγηση, ότι μία από τα ίδια και ούτω καθεξής. Η ερώτηση που μου έγινε, δηλαδή αν κάποιος δεν αισθάνεται πνιγμένος, τι είναι, δεν πρέπει να πάει στην εξομολόγηση? Και άντε την πρώτη φορά αισθάθηκα πνιγμένος, πνίγομαι. Δεν σας βλέπω. Άντε την πρώτη φορά πνίγομαι, πάω, εξομολογήθηκα, μετά δεν θα ξαναπάω να εξομολογηθώ? Ήταν η ερώτηση. Και ήταν πολύ λογική. Εγώ φταίω γιατί ξέχασα να πω και τη συνέχεια. Γιατί μπορεί να το έχω το μπροστά μου αυτό το... τη σημειώσει, αλλά δεν τη λέω πάντοτε. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, θα πάμε στην εξομολόγηση. Γιατί? Γιατί αν πραγματικά συνειδητά εξομολογούμαστε, τότε φεύγει το πρώτο που έρχεται στο συνειδητό μας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το συγκεκριμένο μας πονάει. Γι' αυτό και θα πάμε στον γιατρό. Ένα παράδειγμα που μπορεί να μας βοηθήσει είναι το σιρίγγιο. Έχει ένα σπυράκι, αυτό βλέπει. Τον πονάει το σπυράκι, αλλά μέχρι εδώ. Και άμα πάει στον γιατρό γιατί υποφέρει, γιατί δεν αντέχει, και αρχίζει ο γιατρός να καθαρίζει και προχωράει, γι' αυτό και λέγεται σιρίγγιο. Και προχωράει και προχωράει και προχωράει, μέχρι το κόκαλο μπορεί να φτάσει. Να βρει κάθε τι μολυσμό που έχει μέσα. Έτσι, στην ιατρική χρειάζεται ένας γιατρός, αλλά χρειάζεται και επιστήμη. Ένας γιατρός από το κεφάλι δεν τα κατεβάζει αυτά. Υπάρχει μια βιβλιογραφία, υπάρχει η επιστήμη ιατρική, η οποία τον λέει και τον καθοδηγεί τι πρέπει να κάνει. Το αντίστοιχο λοιπόν υπάρχει και στο πνευματικό. Υπάρχει δηλαδή ο πνευματικός, ο εξομολόγος. Θα πάω, θα πω για το σπυρί μου. Από εκεί και ύστερα όμως, να είστε σίγουρα με μαθηματική ακρίβεια, αυτό το οποίο δεν φαίνεται θα βγει μετά επάνω. Και μετά επάνω και μετά επάνω, και συνεχώς θα βγαίνει από μέσα μας προς τα έξω κάτι το οποίο θα μας είναι πολύ άσχημο. Στις οι κυρίες, οι γυναίκες, όταν καθαρίζετε και έχει ένα σπίτι πεντακάθαρο, αν πέσει κάτω έστω και ένα πέταλο από ένα τριαντάφυλλο, θα το αφήσετε κάτω? Δεν θα σας πειράξει ότι είναι άσχημο μέσα στην καθαρότητα ένα ροδοπέταλο? Αυτό είναι που τους Αγίους τους έκανε να αισθάνονται φοβερά άσχημα. Επομένως θα πηγαίνουμε στην εξομολόγηση. Δύο είναι τα εμπόδια βασικά που αντιμετωπίζουμε για αυτό το θέμα. Ένα είναι η υπερηφάνειά μας, την οποία δεν την καταλαβαίνουμε. Λίγο ή πολύ όλοι είμαστε υπερήφανοι. Και ας λέμε ότι δεν είμαστε. Ξέρετε γιατί είμαστε υπερήφανοι? Υπάρχει και καλή υπερηφάνεια βέβαια. Είναι ότι ενώ είμαστε αυτονομημένοι, το προπατορικό αμάρτημα που θα το δούμε την Κυριακή, που θα δούμε παρακάτω λίγο την Κυριακή της κρίσεως, αλλά προσέξτε κάτι. Εγώ είμαι, αλλά θέλω και κάποιον από εσάς να το επιβεβαιώσει. Εγώ είμαι καλός ζωγράφος, αλλά άμα δεν το επιβεβαιώσετε εσείς. Εγώ είμαι καλός ομιλητής, άμα δεν έρθει κανένας. Άρα έχω ανάγκη και από εσάς, και μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά έρχεται το δεύτερο, που το δεύτερο είναι εγωισμός και υποκρισία. Ενώ δεν είμαι καλός, ενώ δεν είμαι καλός στο λόγο, ενώ δεν είμαι καλός ζωγράφος, ενώ δεν είμαι καλός οικογενειάρχης, δεν είμαι καλός υπάλληλος, καλό αφεντικό, τίποτα από αυτά δεν είμαι, εγώ επιμένω. Επιμένω εκεί. Εγωισμός. Και το χειρότερο, υποκρίνομαι μάλιστα ότι είμαι και καλός, ενώ ξέρω ότι δεν είμαι καλός. Αυτά, ξέρετε, υπάρχουν και βγαίνουν μέσα στην εξομολόγηση. Δεν φαίνεται με την πρώτη. Ο πνευματικός μπορεί να το καταλάβει. Ένας πνευματικός που έχει μια αλφαπύρα μπορεί να το καταλάβει. Γιατί από τον τρόπο με τον οποίο θα καθίσει και θα εξομολογηθεί. Λέω λοιπόν, αν θα έρθει κάποιος και καθίσει και πει με μια απλή λέξη, έκανα πάτερ μία από τα ίδια, τι λέτε εσείς? Φαίνεται καθόλου μετάνοια σε αυτό? Όχι, γι' αυτό το καυτηρίασα. Αλλά τέλος πάντων, ένα παιδάκι που είναι, πάει στα νήπια, που πάει στον παιδικό σταθμό, δεν έχουμε την απέτηση από το παιδί αυτό να κάνει εξισώσεις. Έστω και με αυτό το Α και το Β που λέει. Δεν είναι να ξεκόψουμε, αλλά είναι να μάθουμε να εξομολογούμαστε. Μόνος μου δεν θα τα καταφέρω ποτέ αυτό. Αρχή και τέλος όλων είναι ο Χριστός. Προσέξτε λίγο τι λέμε στην ευχή του Ευαγγελίου, την οποία θα τη δούμε λίγο σε 2-3 κομμάτια σήμερα. Πριν πούμε το Ευαγγέλιο, σας είχα δώσει μάλιστα κάποτε την ευχή αυτή σε πλαστικοποιημένη. Λέει, λέει αυτή η ευχή, βάλε μέσα μας τον φόβο των Αγίων εντολών σου, για να καταπατήσουμε όλες τις αρχικές επιθυμίες και να ζήσουμε ζωή πνευματική και να φρονούμε και να κάνουμε όσα αρέσουν σε σένα. Βάλε μέσα μας, ο Θεός θα βάλει μέσα μας αυτόν τον φόβο. Δεν θα τον επιδιώξω εγώ, δεν θα τον βάλω μόνος μου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Αν επιχειρήσω μόνος μου να κάνω φόβο Θεού για να πάω εξομολογηθώ, τότε αυτό που θα βάλω θα είναι υπερηφάνεια. Εγώ απλώς ψάχνω να βρω, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, να βρω την βρωμιά που έχω μέσα μου. Επίσης, στα σάκτωσον που διαβάζουμε την ευχή εκείνη και γίνεται το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού, αμέσως μετά λέμε, ώστε γενέστη της μεταλαμβάνωση, η συνήψη ψυχής, η άφεση αμαρτιών. Δεν μπορούμε μόνοι μας να τα κανονίσουμε αυτά τα πράγματα. Όσο και να θέλουμε να λέμε, δεν χρειάζεται να πάω στην εξομολόγηση, να πάω να τα πω στην εικόνα και ούτω καθεξής. Ο μεγάλος κανόνας που διαβάζουμε αυτήν την περίοδο της Σαρακοστής λέει, από πού να αρχίσω να θρηνώ τις πράξεις της αθλίας μου ψυχής? Δείτε πώς ξεκινάει ο μεγάλος κανόνας, που υποτίθεται τον έχουμε ψάλει και θα τον ψάλουμε σε 2 εβδομάδες ξανά. Αναρωτιέται ο Άγιος Ανδρέας. Και αναρωτιέμαι κι εγώ, έλεγε ψέματα? Ή μέσα σε όλο αυτό το ποίημα που έγραψε είχε πολύ προσωπικά στοιχεία και για μας έχει πολύ προσωπικά στοιχεία. Πώς να πάω στην εξομολόγηση? Τι να πω στην εξομολόγηση, λένε κάποιοι. Να τι λέει ο Άγιος Ανδρέας. Από πού να αρχίσω να θρηνώ τις πράξεις της αθλίας μου ψυχής? Ποια να βάλω, Χριστέ μου, πρώτη και ποια να βάλω δεύτερη στον θρήνο αυτό της ψυχής μου? Δεν το γνωρίζει. Σπλαχνίσου, Θεέ μου, και δώσ' μου των αμαρτημάτων την άφεση. Και τώρα στο μεγάλο απόδειπνο που διαβάσαμε πριν από λίγο μέσα στις ευχές, φυσικά όλο το μεγάλο απόδειπνο να το παρατηρήσετε, και δόξα τω Θεώ το διαβάζουμε πάρα πολύ ωραία το απόδειπνο και τονίζονται πολλά πράγματα, δώστε λίγο προσοχή παραπάνω να δείτε τι λέει γενικά για την αμαρτία που έχει ο καθένας μας. Μία ευχή λοιπόν λέει, και κλείνω, και τώρα κλείνω γόνη καρδίας, γονατίζει η καρδιά μου και δέομαι παρασούρ, ημάρτηκα Κύριε, ημάρτηκα, αμάρτησα Κύριε, 2 φορές αμάρτησα. Γιατί το λέμε αυτό? Είναι δυνατό να μην αισθάνομαι και να το διαβάζω? Ή λοιπόν προσποιούμε, υποκρίνομαι ή κάτι δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτά λοιπόν τα κείμενα, το μεγάλο απόδειπνο, μεγάλος κανόνας, η Θεία Λειτουργία, Εσπερινός και όλα αυτά, το Ευαγγέλιο πρωτίστως, αυτά που διαβάζουμε δεν είναι λογοτεχνικά κείμενα. Ο μεγάλος κανόνας είναι ένα ποίημα, ναι, εμπεριέχει όμως μέσα πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία και του Αγίου Ανδρέα και τα δικά μας. Δεν είναι λοιπόν λογοτεχνικά ποίηματα. Εάν τώρα, προσέξτε, διαβάζω το απόδειπνο, το μεγάλο κανόνα, το Ευαγγέλιο, ως λογοτεχνικό, χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει, τότε το βιβλίο έχει ένα χάρισμα. Βάζει τον άνθρωπο να φαντασιώνεται αυτό το οποίο διαβάζει. Παράδειγμα, διαβάζουμε κάτι και λέει, πήγα στο δάσος, είχε μία καλύβα, στα ψηλά βουνά ένα παλιό διήγημα, και εκεί έγινε αυτό. Ο κάθε ένας από εμάς θα κάνει μία καλύβα στο μυαλό του, θα κάνει ένα δάσος, σύμφωνα με αυτά που έχει δει, σύμφωνα με αυτά που πιστεύει, που γνωρίζει και. Αυτό, αυτή η φαντασίωση είναι καλή, πάρα πολύ ωραία, είναι επίτευγμα ενός λογοτεχνικού βιβλίου, αλλά όχι των κειμένων της Εκκλησίας μας. Επίσης, εάν το κείμενο της Εκκλησίας μας το καταβάσουμε σε επίπεδο θεάτρου, γιατί έχουμε δει μια ταινία, παραδείγματος χάρη, για τη Σταύρωση του Χριστού, μια ταινία για τη ζωή του Χριστού, ή έχουμε δει από αυτά τα παραμυθάκια που κάνουμε, γιορτούλες που κάνουμε στα κατηχητικά και έχουμε κάποια μικρά σκέτς. Ταυτίζουμε λοιπόν το κείμενο αυτό που διαβάζουμε με ένα θέατρο. Δεν είναι κακό, αλλά προσέξτε, και στο λογοτεχνικό κείμενο και στο θέατρο, αυτό το οποίο άγεται είναι η ψυχή, είναι το συναίσθημα μάλλον. Χαίρομαι, στεναχωριέμαι, λυπάμαι, φαντάζομαι, αλλά όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με το συναίσθημα. Βλέπω σε ένα θέατρο, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, επάνω στη Χαλκιδική που ήμουνα, παίξαμε ένα θέατρο το Δίο της Αγίας Ακυλίνας. Το παίζαν δύο παιδιά, η μητέρα και η κοπέλα, δύο κορίτσια, μια κοπέλα έκανε τη μητέρα της Αγίας Ακυλίνας και το άλλο ήταν την Αγία Ακυλίνα. Και στο τέλος όπου πεθαίνει η Αγία Ακυλίνα, έχει μια πάρα πολύ ωραία συγκινητική μουσική και το κορίτσι που έπαιζε την μητέρα είχε τόσο συγκινηθεί και έκλαιγε. Πάνω στη σκηνή. Κλαίγαν φυσικά και από κάτω και τη βλέπαν το κορίτσι που κλαίγαν και έλεγαν πω από τι ωραία που το παίζει. Και μετά σηκώνονται, κάνουν και την επίκληση και τελείωσε. Αυτά είναι θέατρο. Δυστυχώς εδώ μένουμε κι εμείς. Μένουμε στο θεατρικό κομμάτι, γιατί εμπεριέχονται αυτά μέσα στα κείμενα, δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε. Αλλά μένουμε σε αυτά τα κείμενα και δεν πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι να δούμε, να προσέξουμε τι λένε τα κείμενα και να μην δώσουμε στα κείμενα αυτό που θέλουμε εμείς, αυτό που μας συμφέρει εμάς, αυτό που φανταζόμαστε εμείς. Δεν προσεγγίζονται έτσι όλα τα κείμενα της Εκκλησίας μας. Από το Ευαγγέλιο, από μια ομιλία ενός πατέρα, από ένα κείμενο πατέρα της Εκκλησίας, όταν είναι προφορικό το κείμενο, βλέπετε κουνάω τα χέρια μου. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιες φορές άλλα θέλω να πω και άλλα λέω όταν τα ακούω μετά και λέω, τι λέω. Αλλά εσείς που με παρακολουθείτε στα μάτια και κοιταζόμαστε στα μάτια, καταλαβαίνετε και λάθος να κάνω, που κάνω πολλά λάθη, αλλά από τις κινήσεις είναι διαφορετικά, γιατί είναι κάτι ζωντανό. Το κείμενο όμως δεν ξέρουμε αυτός που το έγραψε τι ήθελε να πει, τι εννοούσε. Και το παίρνω εγώ και το μεταφράζω όπως με βολεύει. Όπως με βολεύει. Γι' αυτό στην ευχή του Ευαγγελίου, που σας είπα και πιο μπροστά, στη Θεία Λειτουργία, πριν πούμε το Ευαγγέλιο, που δυστυχώς δεν λέγεται δυνατά, δυστυχώς, λέμε εκεί την ευχή, λάμψε δέσποτα φιλάνθρωπε μέσα μας το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξε τα μάτια του λογισμού μας για να καταλάβουμε τα ευαγγελικά σου λόγια. Γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών. Άρα, εάν πάω μόνος μου, πάλι το τονίζω αυτό, το μόνος μου μέσα στην Εκκλησία, να ερμηνεύσω, να αποδώσω αυτό που διαβάζω όπως εγώ θέλω, πάμε και στην αίρεση. Πάμε στην πλάνη, πάμε παντού. Ό,τι μου πει η Εκκλησία, η Εκκλησία με την εμπειρία της. Λοιπόν, έχοντας όλα αυτά τώρα υπόψη για τα κείμενα, να δούμε λίγο και τις Κυριακές. Η Κυριακή της Κρίσεως. Είχαμε πει του τελών του Φαρισαίου, είχαμε πει για την Κυριακή του Ασώτου την προηγούμενη εβδομάδα. Τα λέμε εν τροχάδι γιατί πέρασαν πλέον αυτά, για να μπορέσουμε να φτάσουμε λίγο πιο επίκαιρα. Λοιπόν, η Κυριακή της Κρίσεως. Κρίνει ο Θεός, φυγέτε από μένα εσείς που είσαστε καταραμένοι, γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, δεν με ποτίσατε, δεν ήρθατε στη φυλακή, οι καταραμένοι. Και οι άλλοι, οι ευλογημένοι, ήμουνα στη φυλακή και με ντύσατε και με επισκεφθήκατε και όλα τα υπόλοιπα. Πότε, Κύριε, τα κάναμε αυτά? Και λέει ο Χριστός, ό,τι κάνετε σε έναν από αυτούς τους ελαχίστους, να πάλι ο άλλος ο διπλανός μου. Άνευ του διπλανού μου δεν σώζομαι. Όχι μονάχα για το τι κάνω και γιατί δεν έκανα. Ενώ θα μπορούσα να πω έναν καλό λόγο, δεν τον είπα. Θα μπορούσα κάποια στιγμή, έναν λόγο, δεν χρειάζεται να δώσουμε ολιμοσύνη, δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι τα πάντα, δεν μπορούμε να πάμε όλοι σε φυλακή, δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε παρέα σε αρρώστους, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Επομένως, θα μας κρίνει ο Θεός, προσέξτε κάτι, πολύ σοβαρό αυτό. δεν αναφέρει μέσα πουθενά ηθικολογικό. Δεν αναφέρει πουθενά νηστεία σε αυτά που κάναμε. Και άμα το πλατιάσουμε, δεν θα μας πει ο Θεός, ελάτε εδώ γιατί κάνετε 40 μετάνοιες, ελάτε εδώ γιατί κάνετε 40 μέρες αλάδωτο. Καλά είναι αυτά, δεν τα αποποιούμε. Αυτά είναι πολύ καλά. Αυτά όλα βοηθάνε για να φτάσουμε εδώ, στην ουσία. Η ουσία είναι εσύ, ο αδερφός μου. Είδα τον αδελφό μου, είδα τον Θεό μου. Αν αμαρτήσω σε σένα, αμάρτησα στον Θεό. Για να φτάσω εδώ, όλα τα υπόλοιπα, μετάνοιες, νηστείες, εξομολόγηση, μελέτη, προσευχή, όλα αυτά μας βοηθάνε για να φτάσουμε να κατανοήσουμε ότι μόνος μου δεν σώζομαι. Υπάρχω γιατί υπάρχεις. Θυμηθείτε στο ταξίδι που κάναμε και την ομιλία για το ταξίδι που κάναμε. Δεν είμαστε μόνοι μας ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Η επόμενη Κυριακή, η τελευταία, είναι της τυρινής. Και πλακώνουμε να φάμε το τυρί, να φάμε την πίτσα, λες και μετά δεν θα ξαναφάμε στη ζωή μας τυρί και δεν θα ξαναφάμε πίτσα. Όπως την προηγούμενη Κυριακή, σκάσαμε στο κρέας, δεν μπορούσαμε να χωνέψουμε το κρέας, γιατί δεν θα φάμε κρέας. Και εγώ το κάνω, μην το να ξέρετε. Μιλάω στον πληθυντικό. Γερή να είμαστε να ξαναφάμε κρέας. Λοιπόν, Κυριακή της Τυρινής είναι η έξοδος του Αδάμ από τον Παράδεισο. Είναι, ξέρετε, το αποκορύφωμα, αυτή η Κυριακή, το αποκορύφωμα του πρώτου μέρους του Τριωδίου. Τελώνου και Φαρισαίου, του Ζακχαίου πιο μπροστά, τελώνου και Φαρισαίου, περηφάνεια, του ασώτου, πιο μπροστά που είπαμε της κρίσεως και τώρα είναι της τυρινής είναι η εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. Γιατί το βάζει εδώ η Εκκλησία μας? Είπαμε τα κείμενα τα βάζουν για κάποιο λόγο. Τον λόγο να δούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εμείς τι κάνουμε. Υποτίθεται λοιπόν ότι εμείς αυτόν την περίοδο του ενός μηνός που ήταν πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή και φτάσαμε πλέον την Κυριακή αυτή στην εξορία του Αδάμ, υποτίθεται ότι έχουμε μελετήσει, έχουμε δει αυτά που έχουμε πει, έχουμε δει και την υπερηφάνεια, ψάξαμε, διαβάσαμε, ακούσαμε, βρήκαμε τον εαυτό μας μέσα στα κείμενα, είδαμε την ασωτεία μας, βρήκαμε τη γύμνια μας, βρήκαμε τη φτώχεια μας, βρήκαμε τα λερωμένα μας, αλλά ακόμα δεν άρχισε η επεξεργασία, γιατί μας βομβαρδίζει η Εκκλησία με διάφορα πράγματα. Πρόσεξε για την υπερηφάνειά σου, πρόσεξε την ασωτεία, πρόσεξε το ένα, πρόσεξε το άλλο. Μας δίνει η Εκκλησία μας υλικό, μας γεμίζει. Μας γεμίζει ένα λοιπόν σπιτάκι γεμάτο. Και τώρα ξεκινάει και λέει από εδώ και πέρα θα αρχίσει λοιπόν αυτό το υλικό που μαζέψατε να το επεξεργάζεστε. Γιατί? Γιατί ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δεν μετανοούσε. 1000 χρόνια να έμενε μέσα, μέχρι και τώρα να έμενε μέσα στον Παράδεισο ο Αδάμ, δεν θα μετανοούσε. Γιατί? Γιατί δεν είχε συνειδητοποιήσει την αμαρτία του. Ζούσε εκεί που ζούσε. Γεννήθηκε το συναίσθημα, ο φόβος, όλα αυτά που τα έχουμε πει παλιά, και τώρα ξαφνικά του συμβαίνει κάτι τραγικό στη ζωή του. Τι? Κάτι που δεν του είχε συμβεί ποτέ. Ποιο? Τον παίρνει ο Θεός, τον βγάζει και το στείνει απέναντι από τον Παράδεισο. Προσέξτε την κίνηση. Απέναντι από τον Παράδεισο. Δεν τον έδιωξε απλώς. Και έβαλε, λέει, στην πόρτα του Παραδείσου έναν άγγελο με μια πύρινη ρομφαία να τον φυλάει. Τότε κατάλαβε ο Αδάμ τι είχε και τι έχασε. Μέχρι τότε δεν το καταλάβαινε. Αν ο Αδάμ έφτανε στην πόρτα και έλεγε ήμαρτον, δεν θα έβγαινε έξω. Αλλά δεν υπήρχε λέξη ήμαρτον. Υπήρχε η γνώση, προσέξτε το αυτό. Υπήρχε η γνώση το ότι παράκουσε τον Θεό. Υπήρχε η γνώση με την Εύα, με το φίδι. Υπήρχε η γνώση όλα αυτά. Αλλά δεν είχε μετάνοια. Και εμείς λοιπόν αυτές τις ημέρες του Τριωδίου έχουμε την γνώση της υπερηφάνειας και όλα αυτά που σας είπα, αλλά ακόμα δεν το συνειδητοποιήσαμε. Και έρχεται η Εκκλησία μας λοιπόν την Κυριακή αυτή και αφού βγάζει έξω τον Αδάμ, βγαίνω και εγώ τώρα. Εδώ είναι το μυστικό. Θα βγω ή θα καθίσω όπως είπαμε να φάμε τα τυριά συναισθηματικά και μετά θα συνεχίσω όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την νηστεία μου τη Μεγάλη Σαρακοστή. Είχαμε πει για την νηστεία, αν θυμάμαι την προηγούμενη φορά. Αφού λοιπόν ο Αδάμ βγήκε έξω στον Παράδεισο, έκλαψε πικρά. Και τότε ξεκινάει η περίοδος της μετανοίας. Δεν σώθηκε ο Αδάμ, δεν ξαναμπήκε μέσα. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία της μετάνοιας, η οποία φτάνει μέχρι και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Κανονικά αυτό δεν είναι μονάχα την Κυριακή της Τυρινής. Κάθε ημέρα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι μία καινούργια ημέρα. Κάθε μέρα συνειδητοποιώ ότι βγήκα από τον Παράδεισο. Πώς? Με αυτά που έχω κάνει. Θα τα δούμε. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας θέτει λοιπόν αυτό, αυτή την Κυριακή ως ένα μετέχνιο και αρχίζει τώρα η αυτογνωσία. Καλούμαστε τώρα λοιπόν να έρθουμε σε περισυλλογή για να δει ο κάθε ένας πραγματικά να φτάσει στη μετάνοια. Πώς? Ακούγοντας, διαβάζοντας όλες τις ακολουθίες, οι οποίες ακολουθίες της μεγάλης της αρκωστής, όπως σας είπα, δεν λένε τίποτα άλλο. Ήμαρτα, ημάρτησα, συγχώρεσέ με, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, είμαι προδότης, είμαι Ιούδας, είμαι ο ένας, είμαι ο άλλος, μέγας κανόνας, ο απόδειπνο που λέγαμε, όλα αυτά γυρίζουν συνέχεια μέσα στο μυαλό μας. Εάν όμως μπαίνω στην Εκκλησία, από εδώ μπαίνουν, από εκεί βγαίνουν. Επαναλαμβάνω, δόξα τω Θεώ, τα διαβάζουμε πάρα πολύ ωραία εδώ σε εμάς και δεν έχουμε δικαιολογία να μην προσέξουμε τα λόγια. Αν όμως τα διαβάζουμε για να φύγει, έτσι να φύγει, τότε έχουμε μια δικαιολογία. Αλλά μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Μας βομβαρδίζει, με την καλή την έννοια το λέω, μας κάνει πλήση εγκεφάλου, με την καλύτερη έννοια το λέω, Εκκλησία, για να έρθουμε εις εαυτόν. Και όταν έρθουμε εις εαυτόν, ξεκινάει, λέει στο μεγάλο κανόνα πάλι που λέγαμε πιο μπροστά, για προσέξτε τώρα τι λέει ο Άγιος Ανδρέας, ένιωσα τον εαυτό μου καθώς προσπαθούσα να ξεπεράσει την παράβαση της εντολής του πρωτοπλάστου Αδάμ. Όχι απλώς να βρω την παράβαση, την υπερηφάνεια, αλλά έπιασα τον εαυτό μου, λέει, να προσπαθώ να το ξεπεράσω. Χειρότερα δηλαδή από τον Αδάμ. Να μένει γυμνός ο εαυτός μου από την χάρη του Θεού και να χάνει για τις αμαρτίες μου την αιώνια, και κάνει η ψυχή μου δηλαδή με τις αμαρτίες μου την αιώνια βασιλεία και απόλαυση. Ένα τροπάριο, ένα από τα πάρα πολλά τροπάρια, 2 ώρες φανταστείτε έτσι, που λέει ο μεγάλος κανόνας. Ένιωσα, το κατάλαβα. Άμα το διαβάσουμε, πόσο είναι, 250, ορίστε εδώ η ψάλτη μας τα λέει, ωραία. Και το απόγευμα είναι ο ασπερινός της συγχωρήσεως την ημέρα εκείνη. Όπου πάλι συναισθηματικά σβήνουμε τα φώτα, ανάβουμε τα κεράκια. Τώρα σας μοιράζουμε βιβλιαράκια να διαβάζετε, κρατάτε βιβλιαράκια, σβήνουμε τα φώτα, πώς να διαβάζετε. Και άμα πάρετε και το κινητό σας, δεν κάνει για τα μάτια σας, να το ξέρετε και αυτό. Σας το λέω εγώ που έχω πρόβλημα με το μάτι. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα συναισθηματικό ωραίο. Και αυτό βοηθάει. Όλα μέσα στην Εκκλησία βοηθάνε. Και η καρέκλα βοηθάει και αυτό βοηθάει. Όλα ή τα πάντα καλώς διεταξάμενοι θείοι πατέρες. Αλλά δεν θα μένουμε σε αυτά. Όλα αυτά μας βοηθάνε για να φτάσουμε στην ουσία. Έχουμε το καλύτερο υλικό, αλλά άμα δεν μαγειρέψουμε, φαγητό δεν έχει. Ο εσπερινός λοιπόν της συγχωρήσεως. Για προσέξτε. Το κάνει η Εκκλησία μας. Μπαίνουμε εδώ, καθόμαστε, έρχεστε εσείς, χαιρετάτε. Κανονικά όμως κάθεται ένας δίπλα στον άλλον. Και έρχεται ο πρώτος και χαιρετάει και χαιρετιέται όλοι και φεύγουνε. Επάνω στη Χαλκιδική, στο χωριό που ήμουν, το κάναμε αυτό. Συγχωρούμασταν. Όχι ότι έχουμε κάνει κάτι μεταξύ μας. Έρχεται κάποιος, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει, συγχώρεσε με πάτερ. Εννοεί από αμαρτίες. Πού ξέρω τι έχεις κάνει και πού ξέρεις τι έχω κάνει εγώ. Η συγχωρώ είναι κάνω χώρο. Εγώ μαζί με σένα, μαζί με σένα, μαζί με σένα. Θα μπούμε σε ένα μεγάλο πέλαγος τώρα που λέγεται νηστεία. Και όλοι μαζί θα κάνουμε τον αγώνα μας για να μπορέσω εγώ με τη δική σου τη βοήθεια που θα διαβάζεις, εσύ που θα ανάβεις το καντιλάκι, εσύ που θα κάθεσαι δίπλα μου, εσένα που θα αισθάνομαι ότι υπάρχεις δίπλα μου. Όλοι μαζί λοιπόν έχουμε αυτή την πορεία προς την Ανάσταση. Επίσης μετά είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου ιστορικά συνέπεσε η αναστήλωση των εικόνων, αλλά λέγεται η νίκη της Ορθοδοξίας. Γιατί η Εκκλησία μας εκείνη την ημέρα τιμά και γιορτάζει όλες τις νίκες που έκανε η Ορθοδοξία σε όλες τις αιρέσεις. Οτιδήποτε δηλαδή είχε βγει από την ημέρα, από την ανάληψη του Χριστού μέχρι τον 8ο αιώνα, οποιαδήποτε αίρεση είχε βγει, που ασχολούνταν ότι αν ο Χριστός είναι Θεός, αν είναι Θεός πώς είναι απορρόφηση στην ανθρώπινη φύση, αν είναι άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος, αν έχει πατέρα δεν έχει πατέρα, αν έχει μητέρα δεν έχει μητέρα, αν η Παναγία μας είναι Θεοτόκος δεν είναι Χριστοτόκος, αν είναι Θεοτόκος, αν είναι... Όλα αυτά λοιπόν που τάραξαν την ιστορία της Εκκλησίας μας για 700 τόσα χρόνια, 750 χρόνια, όλα αυτά η Εκκλησία μας τα πέρασε, τα ξεπέρασε και κράτησε αλλόδοξη την ορθοπραξία, την ορθοδοξία. Και έρχεται μετά η δεύτερη Κυριακή των νηστειών, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που μας πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα, και έχουμε μια νέα δίκη. Εάν η Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάζει την νίκη σε όλες τις αιρέσεις, όπου πλέον ξεκαθαρίστηκε ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Είναι άνθρωπος για να συμμετέχω εγώ και είναι Θεός για να μπορώ και εγώ να θεωθώ. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία, όλες οι αιρέσεις. Αν η Παναγία ήταν Θεοτόκος, γέννησε Θεό, τότε δεν γέννησε άνθρωπο, άρα δεν συμμετέχω, εγώ δεν σώζομαι. Αφού λοιπόν αυτό έχει ξεκαθαρίσει, έρχεται λοιπόν την Κυριακή τη Δεύτερη να μας υπενθυμίσει η Εκκλησία ότι μια νέα αίρεση ήρθε, που λέει ναι μεν καλά ο Χριστός είναι Θεός, είναι τέλειος, είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν τη θεότητα, γιατί είναι άλλη ουσία ο άνθρωπος, άλλη ουσία ο Θεός. Δεν συγκοινωνούν αυτά τα δύο. Άρα τι κάνει, απλούστατα, συμμετέχει ο άνθρωπος σε όλα τα δημιουργήματα, στη δημιουργία που έχει κάνει ο Θεός, αλλά δεν συμμετέχει μέσα στη θεότητα, δηλαδή δεν σωζόμαστε πάλι. Δεν φτάνουμε στην καταχάρη θέωση. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς απέδειξε με την θεολογία του ότι όχι μπορούμε να συμμετέχουμε, όχι γιατί μπορούμε εμείς, αλλά γιατί με τις θείες ενέργειες. Δυστυχώς εμείς σήμερα κάνουμε αυτή την αίρεση. Αγωνιζόμαστε εμείς να γίνουμε καταχάριν θεοί. Δεν γινόμαστε. Γινόμαστε θεοί κατά χάριν από τον Θεό. Όχι με δική μου επαιτειότητα, αλλά με την χάρη του Θεού. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Άγιος Γρηγόριος, έγιναν 3-4 συνόδοι και τελείωσε το ζήτημα και έτσι λοιπόν τελείωσε και αυτή η Κυριακή. Άρα μιλάμε για έναν θρίαμβο της Εκκλησίας. Σωζόμαστε. Γιατί μας τα βάζει τώρα αυτά η Εκκλησία? Για έναν και μοναδικό λόγο. Όσο και να αγωνιστούμε, όσο νηστεία και να κάνουμε, όσο αγώνα και να κάνουμε, εάν δεν είναι σε σωστή βάση, αν δεν είναι ορθόδοξη, δεν έχει σωτηρία. Ματέα η πίστη σημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ματέα η πίστη σημών. Τζάμπα πιστεύουμε. Γιατί πιστεύουμε λάθος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει... Γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει αυτές τις δύο Κυριακές την νίκη της Ορθοδοξίας. Εάν τα καταλάβουμε αυτά, εάν τα εμπεδώσουμε, εάν τα συνειδητοποιήσουμε, εάν μελετήσουμε, εάν, τότε να δείτε τι ωραία που μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Και τότε όχι γιατί εγώ απλώς νηστεύω, όχι γιατί απλώς μελετώ, όχι γιατί απλώς εγώ έτσι μεταλαμβάνω, αλλά εγώ τα κάνω αυτά και τότε έρχεται η χάρη του Θεού. Εμείς ξεχνάμε τη χάρη του Θεού. Ξεχνάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ερχόμαστε να μεταλάβουμε εγωιστικά και υπερήφανα και φεύγουμε, είτε συναισθηματικά χαρούμενοι, είτε απλώς έτσι ήρθαμε και μεταλάβαμε. Δεν φεύγουμε θεωμένοι, δεν φεύγουμε τρισευτυχισμένοι, γιατί απλούστατα δεν βάζουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος στον προσωπικό μας αγώνα. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος στον προσωπικό μας αγώνα βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Επειδή εσύ έχεις χάρη, εσύ έχεις χάρη. Όλοι εσείς λοιπόν λάμπετε από το Άγιο Πνεύμα, και εμένα μου αγγίζει γιατί βρίσκομαι δίπλα σας. Γιατί σας ακολουθώ. Γιατί ενώ διαβάζεις το απόδειπνο καθαρά, ωραία, έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και εμένα που θέλω δηλαδή, γι' αυτό βρίσκομαι στην Εκκλησία, που αγωνίζομαι, έχουν και με αγγίζει. Αν έχετε διαβάσει βίους των Αγίων, ειδικά ο Άγιος Σεραφείμ Σαρόφ, ενώ βρισκόταν μέσα στο χιόνι, τον επισκέφτηκε κάποιος και εκείνος πήρε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ήταν μια χαρά, δεν καταλάβαινε κρύο. Ο Άγιος Παΐσιος, όσοι έχετε διαβάσει το βίο του, πόσες φορές συνομιλώντας με κάποιον, του μετέδωσε αυτή τη χάρη που είχε και ο κάποιος από το τίποτα δηλαδή ξαφνικά ένιωσε αυτό που ένιωθε και ο Άγιος Παΐσιος. Το Άγιο Πνεύμα δεν δένεται. Το μόνο που θέλει από εμάς είναι τι? Να βγάλουμε τη γύμνια μας. Είναι ένα πάμπερς, να το πω λίγο έτσι και συγχωρέστε με, είναι ένα πάμπερς που το φοράμε, είναι λερωμένο, αλλά όμορφα και ωραία, φοράμε ένα καλό ρούχο απ' έξω, βάζουμε και ωραία αρώματα και βγαίνουμε και κυκλοφορούμε. Και δεν ξέρει κανένας ότι είμαστε βρώμικοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Να το βγάλουμε το πάμπερς και να πούμε Θεέ μου είμαι βρώμικος. Και επειδή πέρασε η ώρα, ήθελα να σας μιλήσω για την κυρία της προσκυνήσεως, δεν θα το αδικήσω, θα το πούμε την άλλη εβδομάδα. Πρώτο Θεός θα είναι η εβδομάδα της σταυροπροσκυνήσεως. Να πω λίγο τώρα αυτό για το βρώμα, για κάτι που αφορά τις γυναίκες κυρίως, που λέγανε ότι η γυναίκα είναι αδιάθετη, δεν κάνει να πάει στην εκκλησία, δεν κάνει να προσκυνήσει τις εικόνες, δεν κάνει τούτο, δεν κάνει τ' άλλο, γιατί λέει είναι ακάθαρτη. Δεν υπάρχει ακάθαρτος άνθρωπος, αλλά τι? Όταν γραφόντουσαν αυτά, τον παλιό καλό καιρό τότε, δεν υπήρχαν αυτά τα προϊόντα της υγιεινής, οπότε η γυναίκα δεν έχει πρόβλημα σήμερα. Τότε όμως μύριζε. Και επειδή ήταν ακάθαρτη, δεν έκανε να πάει όχι μόνο στην εκκλησία, σε δημόσιους χώρους. Ποιος ήταν ο δημόσιος χώρος που μπορούσε να πάει μια γυναίκα? Σε καφενείο δεν πήγαινε. Τότε δεν υπήρχαν καφετέριες. Πού πήγαινε? Στην εκκλησία. Και για να μην μυρίζει, γιατί ήταν ακάθαρτη, προστατευόταν η γυναίκα και έμενε στο σπίτι. Έμεινε λοιπόν τώρα ότι είναι η γυναίκα ακάθαρτη. Δεν είναι ακάθαρτη. Το καταλάβατε έτσι? Έτσι είμαστε ακάθαρτοι όλοι όμως. Όλοι είμαστε αδιάθετοι, αλλά το κρύβουμε. Και είμαστε υποκριτές. Έτσι μεγάλη σαρακώση τώρα, αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Να βγάλουμε το πάμπερες, να το καταθέσουμε στα πόδια του Τιμίου Σταυρού και να πούμε «Κύριέ μου, αυτός είμαι». Έχουμε αυτό το θάρρος? Ή μόλις πούμε κάτι, σε μένα το λες? Εγώ έχω λιώσει τα χρόνια μου μέσα στην εκκλησία. Άσπισαν τα γένια μου. Τόσα χρόνια μέσα στην εκκλησία. Σε μένα θα το πεις? Αυτά λοιπόν, αν τα έχουμε υπόψη μας, νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Απορία, ερώτηση. Δεν με ρωτήσετε μετά ξανά κάτι άλλο, οπότε είναι κρίμα, γιατί χάνεται ο ιρμός και μετά... Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός, γερή να είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Η αγιογραφία έχει έρθει, έχει τοποθετηθεί κάτω, αλλά είναι άνω κάτω ο χώρος κάτω, γιατί είχαμε μία ζημία στο καλοριφέρ. Πρώτο Θεός, αν είμαστε γεροί, την άλλη Πέμπτη να το κάνουμε κάτω την ομιλία, να το χαρείτε κι εσείς, είναι μια πάρα πολύ ωραία γεωγραφία, να δείτε το τι έχουμε κάνει ακόμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν.